je vyvážený a podnětný, tvrdí washingtonský arcibiskup kardinál Wilton Gregory o novém papežském dokumentu nazvaném Dignitas Infinita, v překladu Nekonečná důstojnost. Tenhle spis se zabývá vybranými morálními problémy současnosti. Přijme světová komunita římských katolíků tenhle dokument bezvýhradně? A kam až ozvěny dokumentu dozní? Budou třeba rezonovat i v nekatolických kruzích? Jaké dokument obsahuje neuralgické body? I na to všechno se zeptám. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Vertikála.
A vítám také Jaroslava Šepka, historika z Historického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve studiu vítám i politologa Lukáše Jelínka. Vítejte u nás.
Pěkný den.
Je nejenom tenhle dokument, ale třeba i nějaké ostatní papežské dokumenty, spisy, politikum?
Já si myslím, že v zásadě papežské dokumenty jsou určeny církevní veřejnosti. Částečně pak samozřejmě se o těch záležitostech diskutuje i ve veřejném prostoru obecně, ale mnohé věci, i když na první pohled tak nevypadají, mají v sobě ten výrazně duchovní rámec, tak se opravdu mohou stát politikem v okamžiku, kdy se dotýkají záležitostí, které rezonují v diskuzích, v politických, společenských, a to si myslím, že je i případ tohoto dokumentu.
Ono je to politikum nejspíš jednak ve vztahu k vnitřním poměrům v církvi, protože aspoň můžeme odhadovat jakési trendy nebo tendence, ale samozřejmě, že je to politikum i ve vztahu k té vnější společnosti, protože podobně následně se s podobnými materiály zachází v nejrůznějších politických zápasech, které se v současnosti odehrávají přinejmenším napříč Evropou. To znamená, že vždycky má velký význam podobné dokumenty studovat.
Nekonečná důstojnost, Dignitas Infinita. Když se na vás, pánové, obrátím s otázkou, jak vnímáte vy pojem lidská důstojnost, co všechno do něj zahrnujete?
Já si osobně myslím, že to je i v tom dokumentu. Je to vlastně vyjádření toho, aby nedocházelo k narušování lidské důstojnosti třeba formou nějakých obchodů s lidmi, pak samozřejmě sexuálního vykořisťování, to znamená prostituce, sexuální zneužívání, abychom se jako na lidsky důstojné bytosti dívali i na migranty. To tam vlastně všechno je. A samozřejmě jsou tam i věci, které úzce souvisí s církevním učením o otázkách člověka a jeho důstojnosti. To znamená, že na člověka se dívá církev jako na lidskou bytost od přirozeného početí, jak vlastně říká církevní učení, až do přirozeného konce. Takže tam jsou také zahrnuty i všechny výhrady katolické církve vůči potratům, vůči eutanázii a pak samozřejmě i vůči těm tranzicím lidského pohlaví.
A podle Lukáše Jelínka?
Tak já hlavně většinou vnímám důstojnost skrze základní deklaraci lidských práv a svobod a myslím si, že je velmi dobře, že se v současnosti už o důstojnosti nehovoří jenom v oblasti svobody názoru, svobody vyznání, ale že se hovoří i o sociálních právech nebo o tom, co na člověka dopadá, jak si zprostředkovaně. Možná bych se asi dostal do hlubší diskuse s autory toho dokumentu, ale v okamžiku, kdy já bych za nedílnou součást debaty o lidské důstojnosti považoval i tu možnost člověka sám rozhodovat o sobě. Jednak o své, když to tak řekneme, duši, o svém psychickém rozvoji, ale i o svém těle. A to si myslím, že už je trochu konfliktní věc i z hlediska tady tohoto dokumentu.
A my se k ní ještě v této diskusi určitě dostaneme. Lukáš Jelínek už to podotkl. Lidská důstojnost by měla být zakotvená v listinách a deklaracích. Je tedy potom nutné, aby církev vydávala další takový spis na toto téma?
No, já si myslím, že církev reaguje i na ty současné politické diskuze, nejen společenské, ale je to téma pro parlamenty, jak se ukazuje. A to je skutečně ta otázka právě třeba vymezení vztahu vůči takovým otázkám, jako je například náhradní mateřství. Jo, což je, myslím, jako docela aktuální věc, která, protože Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata v roce 1948, Takže si myslím, že za tu dobu přece jenom tady vyvstaly vzhledem k těm moderním technologickým pokrokům otázky, na které je asi potřeba i z hlediska vlastně církevního a teologického reagovat. Což si myslím, že je třeba právě ten případ taky hodně diskutovaný v souvislosti s touto deklarací, a to je právě to náhradní mateřství.
Čili modernizace je na místě, podle Jaroslava Šepka.
Tak docela určitě, já bych tady s tím souhlasil. A myslím si, že to asi to nejpozitivnější na tom dokumentu, že se dotýká některých oblastí, která doposud tematizované nebyly, protože témata, která souvisejí se vývojem medicíny na jedné straně, ale třeba i na druhou stranu s násilím, se kterými se lidé potkávají, ať už v rodinách, nebo když se hovoří třeba i o násilí z hlediska válek, tak to jsou všechno věci, které by měly být brány potaz. Ale zároveň je potřeba myslet také na ty politické debaty, které se odehrávají v jednotlivých zemích, protože v okamžiku, kdy my jsme součástí jakéhosi přerodu toho politického diskurzu, kdy už nesledujeme takovou tu klasickou přetahovanou levice s pravicí, ale kdy tady sledujeme nárůst nejrůznějších národně konzervativních, národně sociálních proudů, které se často vymezují právě na těch, řekněme, etických nebo lidskoprávních otázkách, tak v takovém okamžiku je hodně důležité, jak k těm otázkám přistoupí i katolická církev.
Chudoba, válka a obchodování s lidmi, potom potraty a náhradní mateřství, genderová teorie a digitální násilí. Tak to všechno dokument obsahuje. Je tento spis v něčem jiný než předchozí papežovy spisy?
Jenom bych podotkl, že to vlastně je sice dokument, který schválil papež František, to je samozřejmě jasné, ale je to dokument Dicasteria pro nauku víry.
Čili je to kolektivní dílo Vatikánu?
Je to dokument, na kterém pracovali odborníci, nepochybně, už několik let, to není otázka vlastně teď nějaké bezprostřední reakce.
5 let vznikal, ano.
Přesně tak. Ale je to prostě dokument, který tedy vydává ono Dicasterium, jedna vlastně ze struktur římské kurie. A samozřejmě v tuto chvíli ho můžeme také vnímat jako určitou reakci na velmi bouřlivou vlnu i nesouhlasu, nebo hlavně nesouhlasu vůči dalšímu dokumentu, který vydalo toto Dicasterium, a to je dokument, kde jsou tedy zmíněny žehnání homosexuálním párům. To vyvolalo poměrně bouřlivou reakci, jak už jsem řekl. Tady bych souhlasil i s Lukášem Línkem, že to je vlastně i do jisté míry zase snaha uspokojit další část v tom vnitrocírkevním diskurzu, tedy tu konzervativní, protože se tam objevují ta témata, která jsou pro ně důležitá a která jsou součástí o něch kulturních válek, které se v současné době vedou nejenom v církvi, ale právě hlavně v politice.
Když jsme se dotkli genderových otázek, tak dokument odsuzuje nespravedlivou diskriminaci a násilí vůči homosexuálům, jenomže potom následuje to velké ale, kritizuje genderovou teorii, kterou považuje za nesmírně nebezpečnou, protože stírá rozdíly v domnění, že tak budou všichni rovni. Chtít disponovat sám sebou neznamená nic jiného, než podlehnout odvěkému pokušení člověka, který ze sebe dělá Boha. Konec citace. Bude právě tohle ten neuralgický bod?
Podle mě to bude jeden z těch neurologických bodů. Já asi si umím představit, že autoři toho dokumentu by dokázali vést velmi kvalifikovanou akademickou polemiku na to téma, ale já, když se to pokusím trošku zjednodušit, tak mě to vlastně zapadá trošku i do těch současných politických a společenských debat, kterých je i papež František součástí. On byl zpočátku vnímán jako takový ten najednou liberální papež, který přichází s celou řadou odlišných pohledů, ale podle mě ono to není úplně přesné. To je prostě autentický papež, který vyrostl z určitého prostředí, které má celou řadu sociálních problémů, který si uvědomuje celou řadu nerovností, který si uvědomuje i to, že se prostě potkává mezi lidmi s lidmi i jiné sexuální orientace, že zkrátka homosexualita je věc, před kterou se nezavírají oči ve společnosti ani v církvi. Ovšem, já bych to pojmenoval takovým tím odsud pocud, že nemůžeme hovořit asi o nějaké všemocné liberální otevřenosti. v tom českém diskurzu, když jsem nedávno slyšel vyjádření paní herečky Bohdalové, která říkala, no homosexualita je fajn, tam mám celou řadu přátel, ale představte si to více pohlaví, no co to je a ještě možnost si vybírat. Myslím si, že to je přesně ta hranice, na kterou naráží jak společnost, tak i církev. Že některé věci už jsou možná za hranici chápání, nebo ještě nejsou v té společnosti tak usazené, aby si je vzala i církev za své. A to si myslím, že i ten přístup jak papeže Františka, tak jeho spolupracovníků. Zkrátka ano, jisté otevření se, liberalizace, vnímání problémů všedních lidí, ale dokud se nedojde na určitou kulturní hranici.
Dá se tedy to chápat i tak, že Vatikán tímhle dokumentem jaksi zpřísňuje postoj vůči LGBT plus lidem?
Já bych neřekl, že by takhle zpřísňoval, ale on tady vymezuje hranice, za které už církev nebude chtít jít. A to si myslím, že je důležité, protože tady je potřeba vnímat ten dokument opravdu v celku. To znamená, že tady se ale také zdůrazňuje to, že je potřeba zachovat ty rozdíly mezi mužem a ženou, jak sám papež říká, že by tady mělo být mezi oběma pohlavími, to jiskřivé napětí, ale současně ten dokument upozorňuje na možná etická rizika ve všech jiných ještě krocích, jako je například právě ta snaha o změnu pohlaví a podobně. Ale pozor, v tom dokumentu jsou vymezeny případy, které jsou jako eticky neproblémové. A tam spíš jsou vymezeny ty případy, které jsou problematické. Ale co třeba si všímají někteří komentátoři církevní tohoto dokumentu, že tam třeba není zmiňován nějak explicitně ten problém, který v současné době i, myslím, rezonuje ve společnosti, a to je to, že sami děti, malé děti, najednou cítí potřebu měnit pohlaví. Že to je to docela jako důležité veřejné téma, aspoň v části společnosti, ale že v tomto dokumentu vlastně to není úplně explicitně řečeno.
Navážu ještě reakcí Francise de Bernarda, tedy výkonného ředitele americké organizace New Ways Ministry, která vznikla v katolické církvi a věnuje se problematice spravedlnosti pro LGBTQ plus osoby, snaží se o dialog v rámci církve, ale i v ostatní společnosti. A on píše v článku uveřejněném na Christnetu toto. Snaha dokumentu o zachování a obranu lidské důstojnosti je oslabena ohromujícím nedostatkem povědomí o skutečném životě transgender a nebinárních osob. Ptám se tedy, nakolik je tento dokument odtržený od reality.
Asi tak, nebo natolik, nakolik je od reality odtržená katolická církev. To znamená, je i není. Jo? To je prostě mnohem složitější věc. Pokud bychom se bavili o tom, že prostředí, kde by bylo to katolické vidění světa naprosto univerzální a všudy přítomné, tak si myslím, že by to byla asi věc naprosto zásadní. Tak to si myslím, že je to spíš ukázka toho, že katolická církev někdy trošku klopítá za těmi společenskými akademickými debatami. Já jsem ale moc rád, že existují i takovéto organizace nebo takováto uskupení v tom katolickém světě, v tom katolickém prostředí, která nám na ta sporná místa upozorňují. My, když se podíváme na zpravodajství z těchto dnů, tento týden ve Švédsku například umožnili zažádat o změnu pohlaví pro mladistvé od 16 let. Myslím si, že to je něco pro autory toho dokumentu nepředstavitelného. Další debata o nakládání s lidským tělem se samozřejmě vede stále vášnivě v Polsku, protože sice vyhráli liberálnější síly minulé parlamentní volby, ale i součástí koalice je strana, která odmítá zliberalizování té potratové legislativy. Proto zejména v těch katolických zemích si myslím, že budou podobné materiály velmi pečlivě sledovány, aby se nějakým způsobem jejich prostřednictvím také vedla politická argumentace. Ale nakolik jsou skutečně reálné, nakolik jsou zakořeněny tyto dokumenty v reálném světě, to asi hodně souvisí s tím, nakolik jsou v tom reálném světě zakořeněni jejich autoři.
Já bych možná ještě doplnil Lukáše Jelínka v tom, že si myslím, že ta diskuze o tomto dokumentu nebude jenom v těch katolických zemích, nebo většinově katolických, ale bude v těch zemích, kde i křesťané, obecně křesťané, jsou pod nějakým politickým tlakem, samozřejmě náboženským tlakem, který s tím souvisí. Mám na mysli země v Asii nebo v Africe, kde vůbec ta legislativa není na té úrovni té evropské legislativy, kde právě nakonec i ten dokument může určitým podnětem k tomu, aby se diskutovalo i určitých liberálnějších krocích. Mám na mysli ty země, které úplně odmítají vzít v úvahu homosexualitu, nebo ty, které mají velmi tvrdé podmínky třeba ve vztahu k ženám nebo vůči jejich důstojnosti a jejich právům ve společnosti. To si myslím, že tento dokument nakonec někde může být brán tou konzervativní politickou stranou jako podnět k tomu vlastně držet tu konzervativní linii, ale třeba v některých kontinentech může být brán jako podnět k úvahám nad liberalizací. Jo, to není tak, že se musíme dívat na všechny tyto dokumenty jenom evropskýma očima.
A jakou má dokument ambici? Zeptám se za okamžik.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A se mnou stále ve studiu historik z Historického ústavu Akademie věd Jaroslav Šebek a také politolog Lukáš Jelínek. Pánové, bude tento dokument rezonovat i v nekatolických kruzích?
Tak já předpokládám, že ano, protože přeci jenom kroky papeže jsou sledovány a i to intelektuální zázemí, které jej obklopuje, tak to bych rozhodně nepodceňoval. Kromě toho, na co narazil kolega Šebek, to si myslím, že je velmi důležité, protože ten dokument je klíčový i pro ty země, kde se teprve křesťanství snaží uchytit, nebo kde se snaží uchytit samotná katolická církev a kde se snaží ukázat, že stojí mnohem pevněji na zemi, než jak se o ní tradovalo v minulosti. Co se týká liberálnější části toho transatlantického prostoru, tak tam si myslím, že třeba ten dokument skutečně bude více sledován v těch katolických než nekatolických zemích, ale přesto si myslím, že je to velmi důležité jednak pro debatu uvnitř katolické církve, pro debatu mezi církvemi, to si myslím, že je také hodně důležité, protože tam, když se podíváme na pohledy jiných církví, tak leckde je možná prostor pro celkem i zajímavou intelektuální debatu. No a potom pochopitelně to bude hodně důležité i pro to, jak s tím materiálem budou pracovat politici nebo politické strany hlásící se ke katolicismu nebo konzervativismu, protože když se podíváme i na českou debatu o stejnopohlavních sňatcích v těch předchozích měsících, tak leckdy zaznívaly i výroky od lidoveckých poslanců, které byly neuvěřitelně zjednodušené, neuvěřitelně splošťující na 21. století. A kdyby se argumentovalo alespoň na úrovni podobných dokumentů, tak si myslím, že by to i třeba tu českou politickou debatu mohlo pozvednout.
Vnést tedy do globálního veřejného prostoru určité apely. I to je cílem tohoto dokumentu.
Ano, a já si myslím, že právě to, co zmiňoval Lukáš Línek, to, že bude tento dokument, i když je samozřejmě primárně určen pro katolické prostředí, to je pochopitelné, tak bude vzbuzovat reakce a reflexe i v tom politickém prostředí, protože jsme to viděli nakonec před několika týdny, že výrok papeže k tématu ukrajinské války vzbudil obrovskou reakci právě v politických kruzích, kdy jak zastánci pomoci Ukrajině, tak i ale odpůrci této pomoci se vyjadřovali k tomu papežskému dokumentu. Já myslím, že to v podstatě bude v případě zase takhle bryzantního tématu, kdyby to bylo třeba nějaké opravdu ryze teologické téma, například naděje nebo láska, bratrství, tak to nezbudí takovou pozornost, jako právě dokument, který se věnuje otázkám, které skutečně víří tím veřejným prostorem, vyjadřuje se k ním celá řada lidí a to je právě ta otázka související s těmi kulturními válkami, jak už jsem řekl, no tak si myslím, že i tento dokument bude diskutován.
Dokument byl představen 8. dubna. My tuhle debatu vysíláme pouze pár dnů poté. Nakolik bude pro ten katolický svět jako takový listina závazná?
Tak vzhledem k tomu, že je to dokument, který je z dikasteria, tak by měl minimálně sloužit jako určitá argumentační opora pro tyto diskuze, ale samozřejmě bude vidět, jak se k tomu různé části toho církevního spektra postaví. Taky bych chtěl připomenout, že tam opravdu nejsou jenom ty otázky genderové vyváženosti nebo nevyváženosti, ale že tam jsou témata, která souvisí s důstojností žen. Apel proti sexuálnímu a jinému násilí, to znamená i proti domácímu násilí. Takže jsem jenom zvědav, jestli si nevyzobnou některé kruhy jenom to, co jim bude sloužit k argumentaci, a ten dokument jako celek nebudou brát v potaz.
Možná, že teď navážu na Jaroslava Šepka. Připomínám slova předního člena maďarské křesťansko-demokratické lidové strany Tristana Azbije, který ocenil odsouzení takzvané ideologické kolonizace papežem Františkem a jeho výzvu, aby se Evropa vrátila ke svým základním hodnotám.
Ano, k základním hodnotám někdy slyšíme ke kořenům, jsou to hezké slogany, ale podle mě ve skutečnosti by se ten dokument dal číst skutečně i jinak. Nejenom jako návrat k nějakým základním hodnotám a kořenům, ona ta debata hodně připomíná teď debatu o Istanbulské úmluvě, kde se také z ní vytahovaly určité jednotlivé
fragmenty,
pasáže. Pro mě je tady tento dokument zajímavý tím, že už shrnuje něco, na co i lidé z toho církevního prostředí naráželi v každodenní praxi a muselo se to nějakým způsobem objevit černé na bílém. To jsou právě ty otázky násilí na ženách nebo vůbec obecně násilí a jeho dopadů. Další témata, která samozřejmě nechtějí konzervativní politici ani katoličtí hodnostáři otevírat, podle mě ale stejně časem přijdou na pořad dne. A to jsou ta témata, jako je právě ta možnost neredukovat sexualitu jenom na nějaké vnější pohlavní znaky, ale i na interní vlastní identitu člověka. Bude to samozřejmě debata o potratech a o možnosti, jakým způsobem potom přistupovat k těm, kteří potrat podstoupili. Bude se to do budoucna podle mě týkat i eutanázie a dalších citlivých etických témat. Tady toto v tuto chvíli je shrnutí určité debaty, udělání podle mě určité tlusté čáry, co už je schopná katolická církev respektovat, ale ty další debaty, ty další spory, ty teprve přijdou.
Já si právě myslím, že ten dokument je důležitý z hlediska toho, pro nějakou debatu i vlastně v rámci Evropy a diskutování o její nějaké duchovní podobě, tak je důležitý podle mě z toho hlediska, že skutečně se snaží nastavit jasné hranice, co je možné a co už je vlastně za hranou. A to myslím, že je důležitý krok ze strany papežství, aby tímto dokumentem poměrně jednoznačně do nějaké debaty přispěl.
Troufnete si, pánové, odhadnout, jestli bude, co se týká tohoto aspektu, nějaká výraznější reflexe v tuzemském prostředí v České republice? A pokud ano, tak jaká?
Já jsem strašně zvědavý, protože mám někdy pocit, že to české katolické prostředí žije trošku odtrženě od toho, co se odehrává ve Vatikánu, a že možná i některé ty vzkazy, myšlenky, nápady k nám doznívají s neuvěřitelně dlouhým zpožděním. Tak já pevně doufám, že se alespoň někdo tady tohoto materiálu chopí. Nemusí to být nutně katolické špičky, můžou to být nejrůznější intelektuály, ve kterých u nás máme hodně, a o takovou diskuzi bych určitě.
Já si myslím právě, že by bylo dobré, kdyby se k tomu dokumentu přistupovalo opravdu komplexně, aby se diskutovalo o všech aspektech tohoto materiálu. A myslím si, že se to může stát podnětem opravdu k nějaké diskuzi, která se spíše bude odehrávat ze zdola v rámci katolické církve, než třeba v rámci hierarchie, i když já se rád nechám překvapit.
V jedné z diskusí na internetu jsem také zaznamenala názor, že je naprosto logické, že církev nemůže být aktivistická, že by měla být pouze konzervativní. Je to tak v pořádku? A moje otázka zní, zda důsledně konzervativní církev může být zároveň laskavá, přátelská, soucitná všem lidským bytostem, všem lidským potřebám.
Já myslím, že charakter církve by měl být v duchu toho, k čemu se hlásí, tedy v duchu evangelia, tedy nového zákona, kde ta soucitná, milosrdná rovina církve je výrazně zdůrazněna. Takže já si myslím, že i právě laskavost, tolerance, milosrdenství může být i součástí toho, kdy se jasně vymezují etické hranice. Já v tomto směru jako žádný rozdíl nebo nějaký rozpor nevidím.
A vnímá nějaký rozpor Lukáš Jelínek?
Já bych asi pochopil, že církev nikdy nebude nějak zvlášť extra pokroková nebo progresivistická, jak se dneska říká, ale aktivistická nebo aktivní, to je v celé řadě jiných oblastí. To si myslím, že je naprosto správně a já jsem velmi rád, když se i církev účastní nejrůznějších společenských a politických polemik. Jenom možná bych raději důraz kladl na slovo tolerance než na slovo soucit, protože v okamžiku, kdy k někomu přistupujeme se soucitem, alespoň z toho mého pohledu, tak ho vlastně litujeme, ten jeho osud, a snažíme se mu nějakým způsobem podat pomocnou ruku. Ale je tady celá řada skupin ve společnosti, jichž se právě ten dokument dotýká, které nestojí o soucit, které stojí prostě jenom o toleranci, o rovná práva, ale to už by byla součást jakési politické diskuze.
Já si myslím ale, že papež František, podobně jako třeba Jan Pavel II., se vyjadřuje k politickým otázkám. Není to tak, že církev by se neměla vůbec k politickým tématům vyjadřovat. Je ovšem rozdíl mezi tím vytvářet nějaké mínění k politickému tématu a něco jiného je přímo do těch politických debat nebo politiky vtahovat do těch církevních záležitostí. To si myslím, že jsou dvě rozdílné věci a to je vlastně podle mě trend, který razí i současný papež František. Tady si myslím, že ryzí politika přímo na církevní půdě je vždycky trošku problém. Ale skutečně ta otázka nějaké reflexe politických témat v církevní rovině, teologické rovině, je myslím zcela na místě.
Dikasterium pro nauku víry po dlouhých 5 letech představilo dokument Dignitas Infinita. A my jsme se na něj zaměřili v dnešní debatě Vertikály. Já děkuji svým dvěma hostům, že přijali mé pozvání. Děkuji historikovi Jaroslavu Šepkovi. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání.
A děkuji a hezký den přeju i politologovi Lukáši Jelínkovi.
Pěkný den.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.